Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Healthy Pinoy.
Hindi natin alam kung gaano kahaba ang buhay natin. Ang Diyos lang dito, pero kung may paraang humaba, bakit hindi, diba?
Cancer sa ovary ang ikinamatay ng kaanak ng Filipino-Australian na si Victor nitong Hunyo sa Pilipinas. At mismong tatlong kapatid ng kanyang ama dito sa Australia ay namatay sa sakit sa puso. Kaya maliban sa pagsunod sa healthy lifestyle, regular siyang nagpapasuri sa doktor. Subalit nang malaman, ang libreng DNA screening, mas nagka-interes ito.
Napakagandang effort ito ng gobyerno kasi libreng nasusuri ka. Alam mo, kahit what's full tayo sa kinakain natin, pati lifestyle, nag-exercise tayo. Dahil may mga kaanak na may malubhang sakit, hindi natin alam kaya mas maganda ang DNA screening. Gusto kong humaba ang buhay para sa pamilya ko dahil may pangarap kami.
Samantala, bilang Ashkenazi Jew, alam ni Haya Goldman na mataas ang kanyang tsansa na magkaroon ng BRCA gene mutation na naguudyok sa mga carrier sa cancer sa suso. At sa edad na 26, sumailalim siya sa DNA test at dito niya nalaman na may nangyayaring pagbabago sa genes.
And that was actually really good because it gave me the time to think about it without having to make any drastic decisions straight away. So it just meant that I have the opportunity of screening from a younger age than most people would be recommended.
Ang dating publicly funded genetic testing na ito ay ginawa lang sa mga taong may mga history ng cancer o may dating sakit. Ibig sabihin, sabi ni Project Co-Lead at DNA Screen Jane Tiller, libu-libong mga individual sa buong Australia na mataas din ang chance na magka-cancer ang hindi na screen.
Many people don't have a family history or they don't know their family history, but they have one of these changes and they have a risk. It's a ticking time bomb that they're sitting on that they don't know about.
Sa ngayon, ginawang libre na ang DNA screening sa kulang-kulang 10,000 mga individual na nasa edad 18 hanggang 40, kahit pa sila ay walang bahid ng sakit o may history na ng sakit. Ito ay pinondohan ng federal na gobyerno sa pamamagitan ng Medical Research Future Fund.
Offering this kind of study, which is criteria-free at a population level, is a really new, innovative way of offering this kind of testing, and it's the first time this has been offered in the world in the public health context.
Lahat ng mga kalahok ay ma-screen kung sila ay may hereditary na breast cancer at ovarian cancer, Lynch syndrome na nagre-resulta sa mataas na tsansang magka-bowel at endometrial cancer, at genetic high cholesterol na maaaring humantong sa maagang atake sa puso. Sino man ang may interes na magpa-screen ay maaaring mag-sign up online sa DNA screen. Kasama sa test ang paglalagay ng sample na laway sa isang tube sa pamamagitan ng koreo at ipapadala ito pabalik sa address ng screening. Inaasahang matapos ang 3 buwan, malalaman ang resulta ng DNA screen. Wala namang dapat na ipag-alala ang mga lumahok sa test dahil ang resulta ay gawing confidential o hindi ipaalam sa iba. At halos isa sa 75 individual na na-test ay nakitaan ng mataas na risk na magkakasakit. Dagdag ni Jane Tiller, ang lahat ng mga lumahok na may mataas ang risk ay pinapaliwanagan sa kanilang kondisyon ng mismong mga eksperto at inaalok ng genetic counseling, pati na din ang regular scans, pagsusuri at pagpa-opera kung kinakailangan.
Some people will remove their breasts and have a reconstruction, and after the age of childbearing at about 40, they'll often be recommended to remove their ovaries and fallopian tubes as well to decrease that risk of ovarian cancer.
Can you open this one? It's a good girl. A camel.
Ang inang si Eve Olson ay nagpositibo sa Lynch syndrome noong bata pa matapos ma-diagnose ang kanyang ama.
Obviously, that sort of testing might not be for everybody, but it certainly needs to be accessible to everybody. It means that I get access to tests that people wouldn't normally get, and I can find out sooner if something were to go wrong.
Sa ngayon, ang inang si Eve dahil sa may sapat ng kaalaman tungkol sa kanyang kondisyon at tungkol sa DNA screening, malaya na itong nagbabahagi sa kanyang kaalaman sa pamilya at iba pa dahil naniniwala itong sa munti nitong paraan ay maisalba ang kanilang buhay. Umaasa naman si Victor na mapasama sa DNA screening at ng marami pang nandito sa bansa.
I believe early detection can save lives. Kaya sana mas marami pa ang makapag-DNA screen at isapubliko ng gobyerno ang project na to para marami pa ang may pag-asang humaba ang buhay para sa kanilang mga minamahal.
Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang para sa karagdagang payo na naaayon sa inyong problema o sitwasyon. Mainam na kumonsulta sa inyong doktor. Para sa Healthy Pinoy, ako si Sheila Joy Labrador.